Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarahaban'ireo rehetra hoe Luc satria ity fahavalomin'ny folo ny volana oktobra ity dia atsiarovana ny masina Lioka evanjelistra. Araka izany dia tamin'ny taonjato voalohany Luc no niaina Siriana izy ary teraka tao Antioche. Misy milaza fa mpanompo sampy i Luc, nefa nitahirikevitra sasany milaza fa manaraka ny fomba mpivavahana jody izy. Mpitsabo no asany fa nanatalenta amin'ny hosodoko ihany koa i Luc. Entitra sy marantsaina izy, lina ny amin'nyfantatra an'i Jesosy ka nandeha nitady azy. Nahita izy kanino ary nandray an'ilay teniny tompo hoe izay teo mpianatro dia mandao ny zavatra rehetra ka manaraka. Nitanterahany tokoa izany teny izany, nanaraka ny tompo tsikelikely sy ny bebaka izy. Vavolombelona izany ny fitantarany ny fiainan'ny Kristy, ny fijalian'ny tompo, ny fitsanganany ovelona, ny niakarany tany an-danitra, nandraisany ny fanahy masina tao amin'ny senakla, ny andro ny pantekôta. Izany rehetra izany dia hita ao amin'ny evanjely nosoratany masinda Luc avokoa. Dia iny nandeha nitory ny vaovao mafaly ary izy ka nandao an'i Antioche tany razany.
Izany ka olom-pinoana.
Nahafalin'ny masinda Luc ny nanara-dehan'ny masinda Paoly ary noraisiny tonom-pampianatra mihitsy i Paoly. Niaraka taminy izy ary nanampy azy. Namana mahatoky ary ny dia rehetra natao masinda Paoly dia niarahany avokoa. Tsy nitaraitana miapaka izy tamin'izany fa niaritra na ny havizanana na ny fijaliana na ny fanenjehana. Araka ny voalaza amin'ny kanoany Moratori boky nosoratana tamin'ny taonjato faharoa dia taorinan'ny akarany tompo tany an-danitra no noraisin'ny Paoly ho mpiara-miasa taminy i Luc. Tsy mba nanambady na nananjanaka izy tamin'izany. Nanaraka ny Paoly izy nanomboka tao Masedoanina ka hatrany amin'ny fisamborana amin'ny Paoly tany Roma sy ny namonoana azy. Araka ny filazany Epifanina dia nandeha niverina nitory ny vaovao mahafaly tany Masedoanina, Italia, Gaule, Dalmatia, Luc rehefa maty i Paoly. Tokamonina izy ary teo amin'ny 78 taonana izy no domahandro tao Boesia. Tamin'ny taonjato fahefatra dia nafindra tao Patras tao amin'ny fiangonan'ny apôstôly tao Konstantinopla ny sisa taolany ary izany natonga ny fanajana ny relika ny olomasina tao.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
I masinda Luc no voalaza fa nanoratra ny evanjely fahatelo sy ny asan'ny apôstoly ao amin'ny soratra masina. Nampiavaka ity evanjely ity ny fitantarana ny antsipirihany fahatongavana onofo sy ny nahaterahan'ny mpamonjy ary ny fanambarana sy ny famangin'ny anjely. Ny asan'ny apôstoly indray dia mitantara ny fitoriana nataon'ireo mpianatry ny tompo sy ny fiainan'ny fiangonana tany am-piandohana. Voalaza ny lovatsofina ihany koa moa fa nahazo fahasoavana tamin'ny marireny tompo i Luc mba hanamisariny. Nijoro teo anoloany masina Maria nandritra ny nanaovany an'izany sary izany ka rehefa vita ny sary dia nitsodrana izy hoe hambomba nyity sary ity hatrany ny fahasoavako. Ary maro ireo olona manaja n'io sary nataony masinda Luc io. Marina fa i masinda Luc no mpiaro ny mpitsabo sy ny mpanao hosodoko.
Fantatrao ve fa
ny hoe Luc dia azo alaina avy amin'ny fiteny latinina hoe lux midika hoe azavana. Ny toetran'ireo olona mitondra azy ny anarana hoe Luc izany dia olona mpanakanto ka tia mitoetra irery. Manonofo zavatra lavitra izy ireo ary manirehitra ny filaminana sy ny fiadana ny tontolo. De mirasoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Lioka ary an izahay. Raha efa ao aminareo ny talenta, raha efa ao aminareo ny fahaizana, dia irarinay ny hampitombonareo an'izany talenta sy fahaizana izay efa fahasoavana azonareo izany, ka ahafahanareo an mampivelatra anareo sy ny tontolo manodidina anareo ihany koa. Dia eto ihany koa an no irarina isoa ho an'ireo teraka ny 8 oktobra hitombo fahendrena ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra.
Iro kitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.